Godātie kolēģi, no balss skaitītājiem ir informācija, ka viņi savu darbu ir paveikuši. Es lūdzu zvanu, varbūt, lai deputāti, kas atrodas ārpus zāles, arī zina, ka mēs turpinām sēdi. Un tā tad es atgādinu, ka mēs šobrīd skatām lēmumu projektu par fiskālās disciplīnas padomes locekļu apstiprināšanu. Fiskālās disciplīnas padomes loceklis tiek ievēlēts atklātā balsojumā ar vēlēšanu zīmēm un balss skatītāja vārdā vārds deputātam Ingmaram Līdakam.
Tātad, cienījamie kolēģi, labdien! Saimes balss skaitītāja sēdes protokols numur 13 par balsošanas rezultātiem ievēlot fiskālās disciplīnas padomes locekli. 2015. gada 3. septembrī Rīgā Saimes namā vēlēšana zīme numur 11. Kopumā izgatavotas 114 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 90, sabojātu nomainītu nav, dzēstas atlikušās 24 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastes izņemtas 90 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 84 vēlēšana zīmes, par nederīgām atzītas 6. Pret visiem kandidātiem balsots nav. Tātad par kandidātiem nodotās balss sadalījās sekojoši. Anš Šūbelis 51 par, 33 pret. Tāles Laizāns 33 par, 51 pret. Balsošanas rezultāts par fiskālās disciplīnas padomes locekli ievēlēts Anš Ūbelis. Paldies.
Paldies. Apsveicu Anš Ūbeli ar jauno amatu. Vēl sekmes. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt darba kārtības turpinājumu, es informēju, ka Saimes prezidijs ir saņēmis 5 deputāta Āboltiņas, Bērziņa, Barčas, Zariņa un vēl viena, nemāk izlasīt godvārds. Bet lūk, kur ir priekšlikumi turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdzīgi izskatīt visu darbu kārtību, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, tātad sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Un, godātie kolēģi, mēs varētu arī pie reizes lemt par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, un Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Krauzes, Seržanta, Dambes, Skuiņa, Bērziņa, Vucāna, Līdakas, Siliņa, Kalniņa un Vectirāna iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saimes deputātu Jura Vectirāna atsaukšanu no juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs saņēmis arī deputātu seržanta Krauzes, Dambes, Skuiņa, Bērziņa un citu kopā 10 iesniegumu par to, ka vajadzētu grozīt darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saimes deputātu Jura Vectirāna atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs saņēmis arī 10 deputātu, tā skaitā deputāta seržanta Krauzes, Dambes, Skuiņa, Bērziņa un citu priekšlikumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saimes deputātu Juru Vectirānu ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs saņēmis 10 deputātu iesniegumu, tā skaitā deputātu Krauzes, seržanta Dambes, Skuiņa, Bērziņa, Vucāna un citu priekšlikumu, grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saimes deputātu Juru Vectirānu ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis 10 deputātu, skaitā deputāta seržanta Krauzes, Dambes, Skuiņas, Bērziņa, Vucāna un citu priekšlikumu grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saimes deputāta Gunta Kalniņa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs saņēmis 10 Saimes deputātu parakstītu iesniegumu, tā skaitā deputāta seržanta Krauzes, Dambes, Skuiņa, Bērziņa, Vucāna, Līdakas un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saimes deputātu Gunta Kalniņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu, un šie deputāti ir deputāti Kleinberga, Bitte, Ruks, Šits, Viļums, Kaimiņš un citi. Ar lūgumu izdarīt izmaiņu šodien sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Jura Viļuma atsaukšanu no juridiskās komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu, tā skaitā deputāte Kleinberga, Bitte, Ruks, Šits, Viļums, Kaimiņš un citi lūgumu izdarīt šodien sēdes darba kārtībā izmaiņas un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Jura Viļuma ievēlēšanu izglītības kultūras un zinātnes komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu, kurā tiek lūgts izmainīt šodien sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Šo iesniegumu parakstījuši deputāti Bitte, Ruks, Šits, Kleinberga, Viļums, Kaimiņš, Bondars un citi. Vai mēs varam atbalstīt šādu deputāti neiebilst darba kārtību grozījumiem, darba kārtība grozīta un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu, skaitā Bites, Bondara, Ruka, Šica, Kleinbergas un citu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā, lēmumu projektu par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Bez tam Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātam Ritvaru Jansonu iesniegumu ar informāciju par to, ka viņš atsauc savu parakstu zem lēmumu projekta par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam patvērumu likums, līdz ar to iesniedzēju skaits ir mazāks par 10, līdz ar to šis darba kārtības punkts automātiski tiek svītrots no šodienas sēdes darba kārtības. Un tagad, godinātie kolēģi, sākam izskatīt jau papildināto sēdes darba kārtību un nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījuma informācijas atklātības likumā, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešajam lasījumam izskatījusi likumprojektu grozījuma informācijas atklātības likumā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvas par valsts sektora informācijas atkal izmantošanu prasības. Līdz ar to ir nepieciešami ir attiecīgi grozījumi informācijas atklātības likumā. Uz trešo lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma informācijas atklātības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturs nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Kārļa Seržants saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ēdikas un iesnieguma komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piedalīties, godātie deputāti. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi un izskatījusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Kārļa Seržanta saukšanai pie administratīvas atbildības. Kārlis Seržants pārkāpja ceļu satiksmes noteikumu 91. punktu, nedodot ceļu transporta līdzekļiem, kas tuvojas no labas puses. Komisija nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Kārļa Seržanta saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvo protokolu norādīto pārkāpumu. Lūdzu atbalstīt Saeimas lēmuma projektu.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Veikos Pūlītim.
Augsts godātājs, sēdes vadītāji, kolēģi, šobrīd šis jautājums skar vairākus mūsu kolēģus iepriekš un negribēju runāt tieši par Kārli, bet gribēju runāt par principu. Un lai arī par šo jautājumu Saeima šķēps lauzusi gadu garumā, ir viena lieta, kas ir ienesusi mazliet savādāku jautājumu skatījumu par šo te mūsu tautas priekšstāvu administratīvu atbildību. Proti, tās ir Eiropas Savienības pretkorupcijas organizācijas GRECO rekomendācijas, kuras iesaka mums atteikties no šīm te privilēģijām tieši tavus priekšstāviem un tiesnešiem. Šis jautājums skatīts arī pretkorupcijas apakškomisijā. Pēc būtības visu frakciju pārstāvi ir piekrituši, ka šis jautājums tiek skatīts, un mēs pārskatām Satversmes 28. un 29. pantu. Tā kā tas ir atgādinājums, ka mums septembrī pie šie jautājumi būs jāatgriežas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, cienījumie kolēģis, protama lieta aicinu sevi izdot sodīšanai, bet vienlaicīgi es gribētu izmantot šo tribīnu un vērsties pie dažiem lielveikaliem Latvijas, kuros autostāvvietās ir tāds bardaks. Es viņiem ieteiktu aizbraukt apstīties uz Alfu vai uz Spici, kur ir tiešām stāvvietas sakārtotas ar ceļzīmēm. Jo tanī brīdī, kad tu stāvvietā brauc par uzzīmētajām un norādītajām bultām, bet kāds cits izdomā, ka viņš brauks kā grib, tad, protams, iestājās labās rokas likums un tam visam nav nekādas nozīmes. Tā kā tas ir mans tāds aicinājums, bet, protams, es aicinu sevi noteikti izdot sodīšanai.
Paldies! Paldies, debats beidzām. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nav komisijas vārdā piebilstams, lūdzu zvanu? Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Kārļa Seržanta saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar reģistrācijas numuru 187 Finanšu un budžeta komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu, kurā aicinām jūs piekrist apropriācijas pārdalei apmēram 1,3 miljonu apmērā no Expo 2015 piešķirtā finansējuma, kurš netika izlietots maksājuma, igadējā maksājuma veikšanai Eiropas kosmosa aģentūrā. Budžeta komisija ir atbalstījusi šo ierosinājumu. Aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatējas deputātei Ingunai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es apzinos, ka ir ļoti izdevīgi nevēlēties ieklausīties un iedziļināties apropriāciju pārdalēs, bet kārtējo reizi kādam no pozīcijas paziņojot, ka finanšu resursu pārdale no vienas programmas uz otru ir normāla prakse, pieņem, ka tā tas ir bijis un būs, un lai jau tā paliek. Tomēr šoreiz es jūs aicinu iedziļināties šajos dokumentos, kurus izpildvaru mums piedāvā apstiprināt. Un vai tiešām jūs, deputāti, esat ar mieru, ka izpildvaru mūs uzskata par balsošanas mašīnām, jo viss jau pirms tam ir izlemts un sadalīts. Kāda tad nozīme saimā ir lemt par budžetu un apropriāciju pārdalēm, ja izpildvara jau sen visu ir ne tikai izlēmusi, bet arī izdarījusi? Cienījamie deputāti, šobrīd jums tiek piedāvāts formāli nobalsot un apstiprināt to, ko valdība izlēma februārī. Mēs atļaujam pārdalīt naudu no plānotajiem līdzekļiem Latvijas dalība Expo 2015, lai apmaksātu dalības maksu Eiropas kosmosa aģentūrā, turklāt jau par nākošo 2016. Gadu. Vērš uzmanību, ka lēmums par 1,3 miljonu pārdali 2016. Gada dalības maksai Eiropas kosmosa aģentūrā valdībā tika pieņemts jau šī gada 17. Februārī, un turklāt izglītības un zinātnes ministrija par šo lēmumu jau pasteidzās informēt Eiropas kosmosa aģentūru, kurā arī NASK izrakstīja rēķinu un to atsūtīja jau februārī. Lieki piebilst, ka līguma indikatīvais maksājuma grafiks paredz veikt maksājumus katru gadu, turklāt maksājumu sadalot trīs daļās, bet mēs taču varam vienā gadā divus maksājumus. Un kāpēc ne? Nevienā no iesniegtajiem dokumentiem nav ne rindiņa, kāpēc mums būtu jāveic šādu avansu maksājumu, kas tas ir izdevīgums valstī, nodokļu maksātājiem, bet kuru tad tas interesē. Iepazīstoties ar pieejamo informāciju, neatbildēts ir arī jautājums, vai ir bijuši alternatīvu piedāvājumu Expo 2015 naudas pārdalē. Ja jā, tad kur tie ir? Kur ir redzami šo priekšlikumu sarakstu? Deputātiem nav pat vēlmes uzdot šos jautājumus, un šādā režīmā domāju, ka būtu tikai godprātīgi nodokļu maksātājiem atzīties, ka valsts budžeta jautājumi sen vairs nav Saeimā diskutējamie jautājumi, bet tos izlēma un īsteno izpildvara. Es domāju, ka tas, ko teica Nacionālās apvienības pārstāvis, ka Saeima taču ir augstākā lēmējvara un šeit lēmumu jāpieņem, es domāju, turpiniet dzīvot ilūzijās, ka jūs turpiniet šeit lēmumus pieņemt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Viņumam.
Kā jau Sudrabas kundze minēja, tad, protams, šāds atbalsts Latvijas dalībai Eiropas kosmosa aģentūrā kā Eiropas Savienības valsts statusā būtu atbalstāms un droši vien tas būtu iekļaujams nākamā gada budžetā, ja jau tas ir attiecas uz 2016. Gadu. Un droši vien, ka tajā šajā no šīs dalības Eiropas kosmosa aģentūrā iegūst kādi zinātnieki, kas darbojas šajā programmā, bet man šķiet, ka mēs bieži vien Latviju iedalam tādās divās daļās, kas ir viena ir Rīga un apmēram 100 km ap Rīgu, un otra ir pārējā Latvija. Un līdzīgi arī kosmos, kā izrādās kosmos, sākas 100 km vis mūsu galvām. Un dažreiz tiešām tāda sajūta, ka tas kosmos ir tuvāk nekā, nu, saciet vienalga Latgali, Kurzemi, un un līdz ar to, protams, ka šie neparedzētie līdzekļi, kas ienāca budžetā, manuprāt, līdzīgi kā Sudrabas kundze teica, varbūt būtu jāizvērtē, kā savādāk ieguldīt, kādiem tiešām steidzamām vajadzībām. Piemēram, arī Latvijas tātad zemnieku un zaļā savienība ir atbildīga par lauksaimniecības nozari, un mēs zinām, ka šobrīd piemēram, no cūku mēra neparedzētās atnākšanas mūsu lauksaimnieki cieši zaudējumus, un varbūt mēs varētu viņiem šādā veidā palīdzēt. Protams, arī varētu būt citi priekšlikumi, bet izskatās, ka to, tie netika izvērtēti. Līdz ar to es tikai beigās gribu uzdot tādu retorisku jautājumu, kurš kosmos mūsu valdībai ir prioritāri svarīgāks. Tas, kurš sākas 100 km ārpus Rīgas teritorijas, tas, kurš ir mūsu galvām 100 km, vai varbūt kāds maziņš kosmosiņš, kas veidojas ap vienu Latvijas rietumpilsētu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Pretēji manu kolēģi teiktēm par to, ka šis ir kārtējais izpildu institūcijas, piemērs, ka izpildu institūcija ignorē lēmē institūciju, par to, ka nav pareizi sadalītas prioritātes, man šķiet, ka šoreiz ir tieši otrādi. Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka saulē, kad tika zināms, kļuva zināms par to, ka atbrīvosies šī Expo nauda, es biju tas, kurš publiski vērsās pie premjeras, kā inovācija apakškomisijas vadītājs, ar to, ka šo naudu varētu pārdalīt tieši šim finansējumiem kosmosa programmām. Un man ir gandarījums, ka šis mans aicinājums ir ticis uzklausīts. Un šodien tik tiešām reāli tas tiks darīts. Tā kā tas ir liels panākums. Un kādēļ es to aicināju darīt? Jo redziet, kolēģi, ja mēs visu laiku runājam par to, ka mums nav naudas Kurzemē, naudas Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, un tagad pēkšņi parādās kosmosam, tad principā mums jāspot tā galvenā, tas galvenais iemesls, kāpēc šīs naudas nav. Tāpēc, ka nav bijis šīs ilgspējīgās domāšanas, nav bijis, jo projām valstī nav šī redzējuma, kā mums tikt pie turības. Un ko es jums gribēju šeit atgādināt, ka pašlaik kosmos ir tas, kas 19. Gadsimtā bija jūra. Tātad šī nozīmība, tātad visas šīs augstās tehnoloģijas iespējas tālāk veikt kaut kādas operācijas, viņas tiks izmantotas savulaikā 19. Gadsimtā tika izmantota jūra, tirzniecībai, sakariem un tam līdzīgi, tagad tas ir kosmos. Un ja jūs atceraties, tad 19. Gadsimtā bija tāds populārs steiciens, brauciet Latviju jūriņā, krājiet naudu pūriņā. Lūk, šī ir tā pati iespēja pašlaik ar kosmosu. Šī ir tā pati iespēja. Esmu gandrīz, ka mēs viņu tomēr izmantosim, nevis laidīsim garām. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģis vēlos atgādināt, ka šī diskusija par naudas novirzīšanu dalībai Eiropas kosmosa aģentūrā, tas nav nekas jauns, par to ir diskutēts jau ilgi, par to diskutēja iepriekšējā budžeta sastādīšanas laikā. Un, paldies Dievam, šis lēmums ir pieņemts un šis finansējums ir rasts. Tas kosmoss, par ko daži runāja 100 km augstumā, patiesībā viņš ir daudz tuvāk, jo šeit runa nav par kaut kādām abstraktām lietām, šeit runa ir par konkrētiem projektiem, kuros varēs startēt Latvijas uzņēmēji tie paši arī no Daugavpils vai no Dagdas vai jebkuras citas pilsētas, kur viņi darbojās, un ar augstu pievienoto vērtību radīt šos te produktus un šādā veidā arī attīstīt ražošanu un iespējams radīt arī jaunas darba vietas. Līdz ar to ir apsveicams, ka šāda ideja ir atbalstīta un izglītības ministrija arī turpinās šo lietu tālāk virzīt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jāriem Vucānam.
Labdien, kolēģi! Papildinot to, par ko runā Ivars Zariņš, es gribētu minēt tikai divas lietas. Pirmkārt, ar šo apropriācijas pārdali Latvija beidzot spēs likvidēt to negodu, kāds mūsu valstī bija radies attiecībā pret Eiropas kosmosa aģentūru. Kad līgums bija parakstīts, Latvija bija apņēmusies veikt maksājumus jau par šo gadu, jau šī gada līdz šī gada martam. Un tā mēs to naudu arī budžetā neiestrādājām, un līdz šim brīdim šis maksājums nav veikts. Tātad runa ir par to, ka šie tie maksājumi ir jāveic ilgtermiņā, un tiešām, tā kā Sudrabas kundze teica, viņi ir jāveic katru gadu. Otra lieta par to, ko iespaido tātad šāds lēmums, kādā veidā tas iespaido Latviju. Šeit nav runa tikai par zinātniekiem un par kaut kādu iespējamu miljonu sadali starp zinātniekiem. Tajā pētījumā, ko vēl tātad tajā laikā, kad iepriekš ekonomikas ministru laikā tika veikts ekonomikas ministrijā šajā pētījumā, tika apzināts, ka Latvijā ir vismaz 120 ne mazāku kā vidējo uzņēmumu pēc sava apjoma, kuri ir ieinteresēti ar savu produkciju, ar savu šī brīža produkciju un ar savu nākotnes produkciju piedalīties šajās Eiropas kosmosa aģentūras programmās. Un par ko konkrēti ir runa? Runa ir gan par tātad sakaru tehniku, it sevišķi tajā aspektā, kas skar satelīta tehnikas izmantošanu. Runa ir par dažādiem jauniem materiāliem, gan tekstilu materiāliem, gan dažādiem kompozītu materiāliem, ko izmanto tātad kosmosa industrijā, bet kas ir izmantojami tikpat lielā mērā arī tautsaimniecībā, tajās jomās, kur mēs saskaramies ar augstām temperatūrām, kur mēs saskaramies ar augstām dažādām strāvas frekvencēm un tā tālāk. Tā ka šeit pēc būtības tā ir programma, kur ar kosmosam atbilstošiem līdzekļiem tiek veicināta jaunu produktu radīšana, tādu produktu, kuru radīšanā var būt lielās pasaules valsts ar savām industrijām, kam viņas nemaz neķerās klāt, jo tur tie apjomi ir par maziem. Bet Latvija kā nišas produktu radīšanas valsts šī gadījumā var būt nozīmīgs spēlētājs tieši šajā Eiropas kosmosa aģentūras tirgu. Un par šīm te lietām ir runa. Un principā par Latvijas tautsaimniecības, par investīciju Latvijas tautsaimniecībā caur tātad iespēju piedalīties šajās Eiropas kosmosa aģentūras daudzajās programmās. Un vienlaikus arī tātad šādā te veidā tā ir iespēja mūsu zinātniekiem, tiešām mūsu zinātniekiem smelt jaunu pieredzi, uzņemt jaunas kontaktus, būt atzītiem partneriem, nevis tikai, teiksim, izpalīgiem vai asistentiem. Un beidzot ieiet nopietnā Eiropas zinātnes apritē. Un tāpēc es aicinu balsot par šo apropriācijas pārdali, un nav taisnība, ka Saeimai pie tā nav nekādas teikšanas, jo Kārlis Šadurskis man kā Finanšu komisijas priekšsēdētājs neļaus sameloties, ka noteikti taču Finanšu komisijā šis jautājums ir skatīts, un Finanšu komisijai Saeima ir deleģējusi tiesības lemt par šādām lietām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļņamam otro reizi.
Neapšaubām, ka mums ir vajag atbalstīt zinātni, atbalst augstākās tehnoloģijas, bet es tā, diemžēl, nesaņēmu atbildi, cik daudz zinātnieku no Latvijas piedalās šajā kosmosa programmā, bet par tām pašām cūkām runājot, lauksaimniecībā ir pietiekuši daudz zemnieku saimniecību, piedodiet, kur ir daudz cilvēku strādā. Nu, piemēram, vienā es zinu, kur strādā 35 cilvēki. Un no šīs katastrofas faktiski, kas notika saistībā ar nepareizētiem apstākļiem, šie visi cilvēki iespējams zaudēs darbu. Un, bet galu galā, ja mēs esam politiķi, meklējam kompromisu. Līdzīgi kā savulaik tika palaista Belka un Strelka kosmosā, varbūt tiešām nākamgad vai pēc 5 gadiem mēs varētu laist kosmosā tās cūkas, kas ir slimas ar mēri. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, protams, komisijas vārdā nekādi nevaru komentēt šīs muļķības, kas tikko skanēja no tribīnas, jo komisijai tās vēl nebija zināmas, bet runājot par to, kāds Latvijas zinātniekiem būs labums no šī maksājuma, nu faktiski šie 1,3 miljoni, atskaitot administratīvus izdevumus, ja mēs esam šī kluba dalībnieki, tad mēs varam piedalīties kopējos projektos un būtībā visa šī nauda atnāks atpakaļ, kā finansēti, kā kosmosa aģentūras finansēti mūsu zinātnieku projekti. Tā kā tas ir ārkārtīgi labs ieguldījums, un patiesi apstiprināšu to, ko teica Vucāna kungs, budžeta komisija ir izskatījusi šo priekšlikumu un atbalstījusi, un tie kolēģi, kas tik ļoti aicina dot Saimai iespējas lemt, ja jūs spējat pārliecināt Saimas vairākumu, ka jums ir taisnība par jūsu cūkām, tad uz priekšu. Lēmums ir deputātiem pieņemams. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar reģistrācijas numuru 187. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 7, atturas 6, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar reģistrācijas numuru 188. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, šis budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavotais lēmuma projekts satur divus punktus, un faktiski šeit ir runa par diviem nekustamiem īpašumiem, kur ir nepieciešami ieguldījumi. Viens ir Rīgā Lāčplēša ielā 25, un otrs ir kapitāla ieguldījumi Rīgas pils priekšpils būvniecībā, un šeit ir ierosinājums pārdalīt budžeta līdzekļus nepilna pusmiljona apmērā no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja atbilstošas programmas, kā rakstīts lēmuma projektā, un no kultūras ministrijas atbilstošām programmām. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, šajā lēmumā tiek piedāvāts lemt par 463 tūkstoši eiro pārdali no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja budžetu uz citu iestāžu budžetiem. Taču šoreiz jautājums nav par naudas pārdali, bet gan par to, kā valdība rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu. Un dzīves gudrība māca 7 reizes nomērī un tad nogriez. Diemžēl šo gudrību mūsu valdība konstanti ignorē, jo tā ir ērtāk dzīvot un var radīt darbošanās ilūziju. Izskatās, ka izpildvara šo gudrību piemēro apgrieztā veidā. 7 reizes nogriež un tad mēra, kas ir sanācis. Ja kaut kas ne tā, tad var attaisnojumu atrast un gribējām kā labāk, bet sanāca, nu, kā vienmēr. Un gudrs cilvēks vienreiz uzkāpjot uz grābekļa parasti savu kļūdu otrreiz neatkārto, taču knapu telpu meklējumi un finansējumu piešķiršana telpu remontam valdībā ir grābeklis, uz kura kāps ne pirmo reizi. Un vēlējos jums atgādināt tikai dažus faktus. 2002. Gadā tika izveidots KNAP, tam tika iekārtots telpas Rīgas klusajā centrā Albertielā, tās nomājot no Rīgas juridiskās augstskolas. Kad telpas kļūst par šaurām, tiek meklēts jaunas telpas, un 2007. Gadā valdība pieņem lēmumu par KNAP ēkas būvniecību Ķīpsalā. Tiek noslēgts līgums par ēkas skiču un tehniskā projekta izstrādi un autoru uzraudzības veikšanu. 2011. Gadā, kad šī projekta realizēšanā ir iztērēta jau vairāk nekā 372 tūkstoši eiro, valdība nolēma projektu oficiāli pārtraukt un uzdot valsts nekustāmiem īpašumiem meklēt birojam jaunas telpas. Gadu pirms valdības lēmuma 2010. Gadā, kad NAB jau pārceļas uz Brīvības ielu, kas rada kārtējos izdevumus, jo telpas atkal tiek iekārtotas KNAP vajadzībām. 2011. Gadā KNAP telpu meklējumi turpinās, un 2012. Gadā tiek pieņemts valdības lēmums par ēkas Aristīda Brijāna ielā 13 rekonstrukciju un piemērošanu KNAP vajadzībām, paredzot nepieciešamo finansējumu 3,3 miljonu eiro apmērā. Lēmums tiek pieņemts, neraugoties uz valsts kontrolas iebildumiem un aicinājumiem meklēt izmaksumu ziņā mazāk prasošu risinājumu. Uz to valdība norāda, ka tas jau esot optimālais risinājums. Un sistēma atkal sāk darboties, process notiek. Atkal 2013. Gadā tiek noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi, autoru uzraudzības veikšanu, un arī šī projekta īstenošanā dāsni atkal tiek tērēta nodokļu maksātāju līdzekļu, šoreiz gandrīz 104 tūkstoši eiro apmērā. Ar to, diemžēl, šis stāsts nav beidzies. Lai gan lēmums par ēkas Brijāna ielā rekonstrukciju vēl nebija atcelts, valsts nekustāmī īpašumi 2015. Gadā paralēli uzsāk tehniskās specifikācijas izstrāde ēkai Citadeles ielā 1. Līdz ar to, KNAP telpu meklējumu nodokļu maksātājiem jau šobrīd izmaksājuši vairāk kā 500 000 eiro. Un tas vēl neskatoties uz to cilvēku patērēto laiku, algu, materiāliem izdevumiem, ko šis process ir radījis. Bet rezultāti jau nav. Un atkal viss atgriežas sākuma punktā. Atkal ir sarēķināti tikai provizoriskie izdevumi 2,4 miljonu eiro. Atkal iespējams, šī summa dubultosies, jo konkrēts izmaksas varēs noteikt tikai pēc ēkas nodošanas eksploatācijā. Jājautā, vai tiešām šādi rīkojas gādīgs saimnieks? Vai tiešām šāda ir laba prakse apējoties ar nodokļu maksātāju naudu? Un kurš būs tas, kurš par šādu nodokļu maksātāju naudas izniekošanu atbildēs? Bet, godātie deputāti, mēs jau varam ignorēt šos faktus un uzskatīt, ka tie ir tehniskie grozījumi un ka viss ir kārtībā. Valsts nekustamā īpašuma aģentūra un finanšu ministrija darbojas valsts interesēs. Jautājums tikai paliek, kurš ir valsts? Aicinu balsot pret šo apropriācijas pārdali, tādējādi balsojot pret šādu lēmumu pieņemšanas un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas modeli un palīdzot izpildvarai tomēr apgūt grūto mācību. Labāk 7 reizes nomērīt. Pateicos.
Paldies, vārds deputēs deputātam Aleksejam Lusputovam.
Nu, kur jau nav māja?
Sudrabas kundzi patika citēt krievu politikus. Šoreiz bija citēt Černomirdins. Man liekas, Aluškovs bija teicis, nekad tā nav bijis un rep no atkal. Kārto reizi mēs piedzīvojam, zinām, demagoģijas likmi. Jo, protams, jābūt gadīgiem saimnīkiem un KNAP gadījumā vismaz viens lēmums attiecību uz jaunu ēku bija nesaimnīcisks, tas bija lēmums, kas bija pieņemts 7. Gada saicība ar pārbraukšanu uz Brīvības ielu. Tur spēlēja bija drīz intereses toreizam KNAP priekšniekam Vilnītim. Jo birojas vairāja palikt klusajā centrā un nebūtu lieki izdevumi. Kas attiecas uz tagadēju situāciju starp izveli Brijāna iela vai Citadeles iela, Sudrabas kundze pilnīgi pārredzē teica, ka Brijāna iela visai bēdīga stāvoklī piedāvātāja, ka bija un bija plānots tērēt 3,5 miljonu eiro. Un jūs teicat, ka valsts kontroli iebildē tik lieliem tēriņiem, kas ir nepārdomāti. Lēmums tomēr bija pieņemts, bija izterēti nedaudz vairāk kā 100 tūkstoši eiro, bet, paldies Dievam, pabeidzot jaunu valsts ieņemumu dienas tēku, atbrīvojas ēka Citadeles iela, kas ir ļoti laba tehniska stāvokļa un ļoti labi atbilst KNAP vajadzībam. Un bija iespējams ietaupīt tos līdzekļus Sudrabas kundze. un bija iespēja respektēt valsts kontrolas ierosinājumu un neterēt 3,5 miljonu eiro, bet aprobežoties tikai ar 100,000 eiro tēriņam. Jā, tas nav labi, bet ja mums visi valsts lēmumi būtu kalti akmenī un būtu pildīti tā, ka akmenī ir kalts, baidos, ka dzīve apstātos, ka tas akmens. Dzīve ir dzīve, pieņemot lēmumu pirms vairākiem gadiem par pārbraukšanas uz Briāna ielu, vēl nebija zināms, vai atbrīvosies, kad atbrīvosies Eika citadēles iela un kam būs iespējams to ieņemt. Tāpēc es domāju, ka mums jādzīvo nevis kā lieldienu salu statujam, bet kā reāliem cilvēkiem. Un ja mēs sekosim sudrības kundzes ierosinājumam atteikt apropriācijas pārdali, tas nozīmēs, ka pusmiljons eiro būs iesaldēti bez jēgas. Tā nauda nav vajadzīga, knap vajadzīga, un tā nauda bija atvēlēta pārbraukšanas Briāna ielu. Kāpēc mums būtu jāpatur tā nauda kraikāsīta, kad naudu var izmantot aktuālam mūsu valsts vajadzībam? Aicinu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, pēc ilgāka laika pievēršoties saimes sēdes darba kārtībai un izlasot šo lēmumu projektu, es tiešām ļoti nopriecājos, jo es saprotu, ka knapa darbība mums ir šobrīd valstī sakārtota, tā ir efektīva, ar biroju kapacitāti viss ir kārtībā, tā ir vispieejamie un nepieciešamie resursi tajā skaitā operatīvās darbības veikšanai. Korupcija Latvijā ir samazinājusies tik tālu, ka vairs nav neatstāja lielu iespaidu uz nopietnu lēmumu pieņemšanu, un Latvijas attīstība vairs neietekmē, tāpēc pusmiljonu no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja mēs varam pārdalīt citām vajadzībām. Saprotot, ka nav nepieciešama šī nauda, lai pārvāktos, kā tas bija ieplānots sākumā, tomēr var būt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā tomēr ir vēl palikušas kādas vajadzības, kurā šī nauda varētu lietu noderēt. Paldies!
Paldies! Vārds debats. Jā, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar reģistrācijas numuru 188. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74, pret 8, atturas 5, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo apakšsadaļu patsāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmuma projekts par 10.117 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas marihuānas dekriminalizāciju noraidīšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godātie deputāti. Šā gadā 1. jūnijā Saeima saņēma 10.117 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvu iniciatīvu marihuānas dekriminalizācijām, ko Saeima aicināja veikt tādus likuma grozījumus, kas paredzētu soda atcelšanu Latvijā par marihuānas audzīšanu, glabāšanu un nesešanu nelielā apmērā personiskam vajadzībam, kā arī par tas smēķēšanu. Saskaņā Saeimas kārtības rūļu iniciatīvu nodeva sākotnēji izvērtēšanai mandātu etikas un iesniegumu komisiju. Divas sēdes komisija izvērtēja iniciatīvu ietvērto prasību. Pirmajā sēdē komisija uzklausīja iniciatīvas pilnvarotos pārstāvjus, pārstāvji iepazīstināja komisiju ar 100 argumentiem par labu iniciatīvas prasībai un pauda nostāju, ka esošie normatīvi, esošie marihuānas aizliegumi nav balstīti uz aktuāliem zinātniskiem pētījumiem, kā arī marihuāna ir plašs medicīniskais pielietojums. Tā kā iniciatīva vērša lielu sabiedrības interesi, komisija otru sēdi rīkoja Saeimas sarkanajā zālē, kur bija nodrošināta sēdes interneta tiešraide. Komisija uzklausīja veselības nozaru pārstāvjus, sēdē piedalījis un viedokli izteica veselības ministrijas, Latvijas ārstu biedrības, Rīgas psihoterapijas un narkologijas centrā, slimības profilaksas un kontrolas centrā un Latvijas farmaceitu biedrības pārstāvji. Visi iepriekš minētie pauda negatīvu nostāju par marihuānas dekriminalizāciju. Izvērtējot iesniedzēju prasības un ņemot vērā visu saņemto informāciju, mandātu ētikas un iesnieguma komisija atzina par neiespējamu ievest marihuānas dekriminalizāciju Latvijā un vienbalsīgi nolima noraidīt minēto priekšlikumu un virzīt to izskatīšanu Saeimas sēdē. Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt komisijas lēmuma projektu, kurš aizliec soda atcelšanu Latvijā par marihuānas audzīšanu, glabāšanu un nesešanu nelielā apmērā personiskam vajadzībam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10117 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas marihuānas dekriminalizāciju noraidīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturs viens, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības un neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Jura Vectirāna atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jura Vectirāna atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmumu projekts par Saeimas deputātu Jura Vectirāna atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jura Vectirāna atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret 1, atturas 1, lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts par Saeimas deputātu Jura Vectirāna ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jura Vectirāna ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Saeimas deputātu Jura Vectirāna ievēlēšanu pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jura Vectirāna ievēlēšanu pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Gunta Kalniņa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Gunta Kalniņa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Gunta Kalniņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Gunta Kalniņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Jura Viļuma atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Juru Viļumi atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Juru Viļumu ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Juru Viļumu ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas darba kārtība izskatīta, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Zāriņa Mirska Rubika Potapkina un Orlova jautājumu ministru prezidentai lēmdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā. Šis jautājums tiek nodots ministru prezidentē lēmdotai straujumai, bet deputāts Ivars Zariņš vēlas vārdu, lai motivētu šo jautājumu. Lūdzu jums vienu minūti.
Kolēģi, savulaik mēs veicām izmaiņas būvniecības likumā. Tika izveidots būvniecības birojs, lai nodrošinātu kvalitīvu sabiedriski nozīmīgu ēgu būvniecību un eksploatācijas pāraudzību. Diemžēl tālāka pakārtotā normatīvā vide, kas tam ir nepieciešama un par kuras izstrāde ir atbildīga ekonomikas ministrijai, ne tikai to nenodrošina, bet ir radījusi situāciju, kad vietne sabiedriski nozīmīgu ēku vispār var palikt bez uzraudzības, jo nav skaidras atbildības robežas starp būvniecības biroju un būvvaldēm. Tas rada augsni jaunām zolitūras traģēdijām. Jau vasarā uz to tika vērsta ekonomikas ministrijas uzmanība. Diemžēl šī neizdarība vai nekompetence nav novērsta. Tāpēc mēs tagad vēršamies pie valdības vadītājas ar lūgumu veikt izlēmīgas darbības, lai šo situāciju novērsta. Savulaik no šīs pašas tribīnes, apmēram pusgadu pirms Zolotūras traģēdijas, es brīdināju par šādas traģēdijas iespējamību. Ļoti gribas cerēt, ka šoreiz šis brīdinājums tiks ņemts vērā, un valdības vadītāji apliecinās to ar savu apņēmīgu rīcību un novērsīšu ekonomikas ministrijas neizdarību. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, kā jūs teicu, visa darba kārtība ir izskatīta un laiks reģistrēties. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, es vēlos jūs informēt un mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Sergeju Dolgopolovu, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Savukārt, salīdzinoši nesen, augustā, pusapaļu jubileju svinēja arī mūsu kolēģis Artūrs Rubiks. Apsveicam! Nesen pusapaļu jubileju bija arī deputātam Vilnim Ķirsim. Apsveicam! Un burtiski pagājušajā nedēļā arī pusapaļ jubilēju svinēja deputāts Mātiņš Šicis. Apsveicam! Un tagad vārds saimas sektāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, jūs šobrīd nav reģistrējušies. Valērijs Agešins, Boris Cilevičs, Andrejs Elksniņš, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Ināra Mūrniece un Romāns Naudiņš. Paldies. Jā.
Paldies! Līdz ar to saimas 2015. gada 3. septembra sēdi pasludina par slēgtu.